Това е начален удар. Подкастът за тенис на Българското национално радио.
Играта започва с началния удар и с нас, Радина Жекова
и Любомир Тодоров. Здравейте, в епизод 33 на подкаста за тенис на Българското национално радио «Начален удар» ни гостува капитанът на националния отбор за Купа Дейвис, навършилият 33 на 12 март Валентин Димов. Той идва при нас след победата над Парагвай в дебюта му като капитан. На звукорежисьорския пулт е Петя Петрова. Валио, преди да говорим за успеха на отбора в зала София, искам да те питам за впечатленията ти от държавното първенство по тенис за мъже и жени в зала в Благоевград, което завърши на 13 март. Беше там.
Да, вчера бяхме поканени с Димитър Кузманов да отидем да наблюдаваме и финала. Имахме така желанието също, защото и се интересуваме от младите как се развиват в нашата страна. Впечатленията са ми много добри. Хубав тенис. Особено от момчета много ми хареса Пьотър Нестеров, тениса, който показа. Аз го наблюдах и по-миналата седмица беше с нас на Купа Дейвис в състава. И си затвърди така добрата игра и нашите добри впечатления, които имаме от неговата моментна форма. Също така много добре и за Симеон Тързиев, който след дълго лечение на травми се завръща и то се завръща по един доста добър начин да играе финал на нашето държавно първенство на закрито. При момичета също Михайла Цонева много ми хареса, играе хубав модерен тенис и заслужено спечели. Вчера показа по-добрата игра и спечели титлата.
Чуха се различни мнения, че било много студено в залата. Ти кажи като очевидец каква беше ситуацията. Вярно, че вчера беше по-топло, да? Но...
Да, ние бяхме единствено вчера. Ситуацията беше съвсем различна. Температурата беше напълно нормална за игра. Условията бяха доста добри. Аз за първи път виждам на живо тази зала. До сега бях виждал само на снимки. И така съм доста силно впечатлен от самото съоръжение. Иначе, да, бях се случили някакви такива неща, но аз смятам, че това е съвсем нормално от гледна точка на тениса, че винаги е възможно да се случи някаква такава екстремна ситуация. Когато съм участвал, сме играли на доста студени зали винаги, но така както се беше създала ситуацията, смятам, че е нещо нормално, защото температурите много резко паднаха, не са успели да отоплят съоръжението така, както е необходимо. И аз бях на една работна среща с Илия Танасов, когато всички в тренерски съвет започнахме да получаваме съобщения за ситуацията, която е Благоевград. И тук е момента, може би, да благодаря на колегите си, които в 9:30 вечерта, когато всички са при семействата и децата си, заразаха всичко и започнаха да обръщат внимание, да коментираме това нещо и какво е най-доброто, което може да се направи. И смятам, че организаторите са взели правилното решение да започнат мачовете в малко по-късен етап през деня, за да се използва и по-топлата част на деня.
А в чисто спортно-техническо отношение, какво представлява залата? Тя е само за тенис, нали?
Залата е само за тенис, с страхотна настилка, много отстояние, с трибуни вътре, с много голяма височина. Просто е много хубаво, наистина съм впечатлен.
Три корта има, нали така?
Три корта има, да.
Сериозно съоръжение, наистина. Да се върнем към победата над Парагвай с 3-1. Всичко ли се разви според твоите очаквания?
Мога да кажа, че всичко се разви според моите очаквания, защото нашето най-голямо желание беше, разбира се, да свършим убедителна победа, както и постигнахме 3-0 след първите два сингъла и двойките. Така че смятам, че всичко ни се разви по план. Всички момчета бяха здрави, бяха в добра спортна форма, което си пролича на мачовете и в резултата, разбира се.
Да, Кузманов даде един чудесен старт на отбора. Вече след това се дишеше по-спокойно според мен.
Ами точно старта беше малко по-труден, поне първия сет.
Говорим за втория вече.
Да, като старт, като победа за мача, да. Даде страхотен старт на мача. След това и Александър Лазаров изигра добра среща, победи убедително. На двойките също играха много добре заедно с Донски.
И стигаме до дебюта на Нестеров, който ти го повика за първи път национален отбор да стигна до матч. Знаеш ли какво? Той ми напомня малко за твоя първи матч за България през 2009 срещу Латвия. И ти помириса барута при вече известен победител. Моля ли ги сравниш двата дебюта? Как се чувстваш ти? Как се е чувствал Пьотър?
Ами, мога да ги сравна, смятам, защото чувството да играеш за националния отбор и то особено пък първи път е много, много странно и много особено. И колкото и опит да имаш в кариерата си зад гърба, винаги дебютът ти за Купа Дейвис е нещо съвсем различно и неочаквано. Аз имам много пресен и ясен спомен от първия ми матч за Купа Дейвис. Напрежението е доста голямо, когато играеш не само за себе си, ами първо играеш за държавата си, за целия отбор, за целия екип. И след това вече идва твоето място. И смятам, че Пьотър Несеро се справи доста по-добре от мен, в интерес на истината. Показа много хубава игра. Аз лично бях леко изненадан, че успя да играе така добре за първа среща.
13 години след този първи матч, обаче ти също направи дебют като капитан на отбора. Как се чувстваше ти в този момент, защото Мико го познаваш много добре, ти работиш с него, но останалите момчета не са ти чак толкова познати. Още повече, че когато застанеш там с българското знаме и чуеш българския химн и трябва отстрани пък да гледаш всичко, което се случва, нали? Ти не си на самия корт да играеш, със сигурност нещата изглеждат по различен начин.
Така е, да. Със сигурност е по различен начин. На мен цял живот са ми обяснявали треньорите и най-вече моя баща, който ми е бил треньор, доцент Иван Димов, че отстрани е по-трудно, когато не си вътре в корта. И действително, наистина, на момента е доста по-трудно и по-отговорно, когато си отстрани, защото виждаш какво трябва да се направи, как да се направи, обаче пък не си способен да влезеш и да хванеш ракета и да го направиш. Ами трябва момчетата, които са вътре на корта, да се справят. Те се справяха по доста добър начин. И да, за мен беше дебют. Не се едно страхотно чувство и много се радвам, че успяхме да спечелим срещата. Но мога да кажа, че натрупеният опит в годините като помощник треньор на Дора Рангела за женски национален отбор. Също така и миналата година с Теодор Бачев бях помощник треньор на Купа Дейвис. Смятам, че това нещо всичко си допринесе, този опит, който натрупам в годините, и успях, може би така да известен степен, смятам, че съм се справил добре.
Точно това ще да те питам. Има една хубава традиция се заформя в специално за Купа Дейвис. Димитър Господинов беше помощник на Огнян Илиев преди да поеме поста. После то, Тодор Енев беше помощник на Митко Господинов, преди да поеме топ поста. Ти беше помощник на Теди Бачев и това си е вече една приемственост.
Значи се запазва традицията. Това може би естествената градация в нещата. По-опитни хора да бъдат треньори, ти да им бъдеш помощник и след това вече пък от друга страна по-млад човек да поеме отбора напред. Също така пък от друга страна съм доста близо до момчетата, както Редина каза преди малко. Аз тях не ги познавам толкова добре, както Димитър Кузманов, но пък те доста често тренират помежду си, така че аз имам наблюдение във времето и на тях.
Спомена, че си работил и с мъже и с жени. Сега с кого е по-лесно? С дамите или с мъжката част от представителните ни отбори?
Да речем, че е различно. И също така пък разликата идва от това, че ролите в двата отбора на мен са различни, така че в женския национален отбор по-голямата отговорност и напрежение пада върху Дора Рангелова, така че мога да кажа, че от тази гледна точка ми беше по-трудно с мъжете.
Своеобразният лидер в този отбор е Мико Кузманов, изключително интелигентен играч, който много-много напредна, особено в последните няколко години. Получи ли се спойката между момчетата и ти самия, задачите, които им постави, успяха ли те да ги изпълнят не само на корта, ами извън него?
Мога да кажа, че успяха да изпълнят всичко на 100%, тъй като все пак това са професионалисти. И да, когато има една такава фигура като Димитър Кузманов в отбора, той е много добре и много хубав пример за младите особено, защото ние имахме и две момчета включени в разширения ни състав и той винаги на среща за с каквото може да им съдейства, но най-малкото те, когато са в тази среда, тези момчета, смятам, че е много голям плюс за тях, защото виждат отблизо по-големите, нали, по-опитните, как се справят в тренировъчния процес, в възстановителния процес, изобщо цялото им отношение към тренировка, към матча, към тази отговорност, която имат да играят за националния отбор.
Ми направи много положително впечатление на пресконференцията преди мача, когато, нали, попитах точно Несторов как е дебюта, как се чувстваш като дебютант, ти ви каза, няма страшно, досадика с Мико си говорихме за неговия дебют и ми обясни колко е бил нервен, какво било, какво да не сбъркам, а виген, че съм спокоен и му наистина му е повлияло добре. Мико си е свършил работа като лидер, както каза Ради, предполагам.
То да. преди мача доста лесно, нали, да се каже, няма никакъв проблем. Проблемът става, когато ти се наложи да влезеш на корт. Така че...
Добре, значи съперникът на България през септември ще стане ясен на 24 март, тогава стегли жребия. Имаше предпочитания за опоненти, къде да бъде матчът. Сега ще ти ги изредя. Може да играем с тимовете на Узбекистан, Уругвай, Ливан, Литва, Боливия, Тайван, Словения, Тунис, Дания, Полша, Южна Африка и Барбадос.
Да, това са доста различни противници, така нашите е. Потенциални противници. Не мога да кажа, че имам предпочитание към някой конкретен състав, но разбира се, че имам предпочитание да бъдем домакини, защото подкрепата на нашата публика и на феновите на тенис е винаги добре дошла за отбора и влияе положително.
А септември мача ще бъде на клей, предполагам. Едва ли ще е в зала.
Това да, би трябвало да е на червено. Не, би трябвало да е на червено във всеки случай. Времето е добро в този период, така че би трябвало да е на червено.
А ако спечелим следващия двубой, дай Боже, до година какво ни очаква?
То малко банално ще прозвуча, обаче да гледаме матч за матч. И разбира се, целта е да вървим напред и евентуално изкачваме в горна група.
Говорим за първа световна група, която вече е стара мечта на няколко поколения български тенисисти и треньори.
Стара, но актуална.
Да, така е. Ще повикаш ли отново за мача през септември Григор Димитров и Адриан Андреев?
Не искам да го коментирам това много точно да речем, но Григор Димитров сигурно ще получи покана отново.
Това е важно. За такъв матч, може би, би могъл да ни помогне. Не, може би, със сигурност ще ни помогне много, ако се отзове.
Да, разбира се. Ние във всеки случай гледаме моментното състояние, моментната форма на всички момчета, така че надявам се всички да са здрави, да върват добре в сезона, който е техния спортен сезон и да може пак да са в добра форма, за да покажем добро представяне с националния отбор като отбор.
Добре звучиш. Треньор си на Димитър Кузманов, как стана въпрос. Той прави за мен успешен сезон до момента. Какви са целите ви до Ролан Гарос и после къде го виждаш? Но да почнем до Ролан Гарос, че е най-близкото.
Ами, до Ролан Гарос той ще вземе участие в два турнира. Един в Хърватска, един в Португалия. Това са последните два турнира, всъщност, които има възможност да му влязат точки за ранклистите и за приемането в турнира на Ролан Гарос. Иначе нашата цел, която е винаги той да върви напред, в момента е малко под 200, така че нашата цел до края на годината е поне да влезе към 100, под 120 или под топ 100.
Искаш да кажеш, че на Australian Open може да си играе в основната схема?
Вече. Това не е целта, като за първо време той да е сигурен за всички големи шлемове, че може да вземе участие и също така, разбери, следващия етап е да бъде пред в по-голям брой ATP турнири и да попада в основната схема директно на големия шлем.
Да, това би било страхотно. Той промени много играта си. В смисъл, как го постигнеш с тази агресивност в тази игра? Преди беше съвсем различен играч преди няколко години. Сега в мачовете, които съм огледал, много ме впечатлява с агресията си, не отстъпва от основната линия, подобрил и началния удар.
Развитието и работа на всеки един тенисист и както всеки гледа, развива своята игра, да развива своите ментални качества вътре на корта по време на мачове, го предполага това нещо и ако спре даден спортист да се развива, значи той е приключил с кариерите си. Така че нашата цел е с него постоянно да се подобрява играта, за да може да се качва нивото и разбира се да бъде много по-постоянен, много по-агресивен, както ти каза, защото това е което е печелившо в модерния тенис.
Как се развива твоята тенис академия? Има ли много таланти?
Аз се наричам тенис школа, тъй като за академия ни трябва база. Към момента си нямам все още собствена база. Затова е тенис школа. Но смятам, че се развива добре. Има малки деца, така има голямо желание от деца и големи и родителите най-вече, които да се занимават все повече и повече със спорт. И конкретно в нашия случай с тенис. Така че аз съм щастлив от това нещо и се надявам да продължим да се развиваме по същия начин и да имаме все повече желаещи. Разбира се, да имаме по-добър подбор, евентуално по-натам за състезателен тенис.
Преди известно време в социалните мрежи ми попадна много интересно видео как малки момиченца гимнастички загряват с по една тенис топка във всяка ръка. Интересно, защото като че ли все повече треньори търсят по-различни методи за развитие на своите възпитаници, още от най-ранна детска възраст. Ти как разнообразяваш подготовката на твоите деца и на твоите състезатели? И в този ред на мисли включва ли се и работа с психолог от една възраст нататък? Защото спомена нещо и за ментално развитие при работата на Мико Кузманов. И ми е интересно просто дали залагате и на такъв аспект в работата с него.
Ами, ние също използваме различни пособия в тениса с цяло разнообразие на и не само на децата, но също така им се задържа техния интерес и също така се развиват различни качества, двигателни качества. Както една моя много близка приятелка в художествената гимнастика реши да използва тенис топки за тяхната загрявка, така и ние използваме бухалки. И различни спортове. Бухалки не сме започнали да използваме, но мисля да започнем да използваме поне обръчи. Но пък използваме приемите от различни спортове с различни топки, различни спортни игри, които са заимствани от други спортове. И така, за децата винаги е интересно. Иначе също за големите, доста често използваме тренирането ни в колективен спорт, тъй като нашия индивидуален спорт и всеки винаги се изгражда като един строг индивидуалист. Това не винаги е най-добрия вариант. И затова доста често включваме игра на футбол, баскетбол, волейбол или такива други колективни спортове, които да сплотяват екипа.
Може да чакаме с едно съчетание с лента да, от твоите възпитаници, може би скоро.
Ами... Да, това би било интересно.
Би било интересно.
Да, трябва някоя тренировка по художествена гимнастика да ни съдейства малко, за да ги научи децата правилно.
Ето, Радина ще ви докаже, ще направи връзката. Лети ще ви намерим.
Сами ще се изявят, който има желание. Сигурна съм, че ще се случи. Върху какво още ти се иска обаче да работят младите ни таланти при мъжете, за да може да е по-лесна работата в последствие, когато дойдат в отбора за Купа Дейвис?
Те е необходимо в цялостното си изграждане като стил на игра, като отношение най-вече към тениса. Смятам, че това е нещо, което трябва много да развият и разбира се физически, защото нашия спорт е с много дълъг календар, спортен календар, почти 11 месеца е плътно с турнири, така че те трябва да са много добре подготвени физически, за да може да го издържат този календар и също така да го издържат успешно и без никакви контузии, което е най-важното.
Три от най-младите ни таланти при момичетата ни гостуваха по-рано през сезона и трите казаха, че не се притесняват от очакванията към тях. Ти притесняваш ли се от очакванията към теб и твоите момчета, що се отнася до Купа Дейвис? Защото се вижда, че очевидно има растеж, има амбиция, има и много желание.
Ами, ние сме професионалисти и смятам, че успяваме да се справим с тези очаквания, толкова да не им обръщаме толкова силно внимание, колкото се фокусираме върху нашата задача, нашата работа, т.е. ние да си свършим това, което трябва и както трябва. Останалото е резултата си идва.
Не случайно задам този въпрос, защото през уикенда се появиха два случая. Единия на Доминик Тим в своя фейсбук профил беше качил, че всъщност човек не трябва да се отказва при някой провал, трябва да се учи от грешките си. А успоредно с това, горе-долу в същия момент се случи инцидента с Наоми Осака, при който тя се разплака на кортовете в Индиан Уелс, след като получи подвикване от публиката, че не става. Има и такива моменти, има и спадове при всеки един тенисист и избора като че ли е между това да си по-емоционален и да си го излееш или като Доминик Тим да си кажеш трябва и да се върви напред въпреки всичко.
Не знам кое е по-правилното, но поне от моите наблюдения тези, които са най-успешни специално при мъжете, те са доста силни психически и тези трудности, които ги съпътстват всеки ден, било то на тренировки или по време на мачове, смятам, че им изграждат характера и това нещо, когато успеят да го преодолеят и да се справят, смятам, че това нещо ги изгражда и ги издига на друга висота.
И аз така смятам. Да видим. Дано да се получат нещата.
Благодарим на Валентин Димов за гостуването. За нас беше голямо удоволствие да си поговорим за успеха и за Купа Дейвис, но както видя, имаме още много теми за разговор. Това беше всичко в епизод 33. Може да ни слушате в Binar.bg, SoundCloud, Spotify, подкаст секцията на БНР, Google Podcasts, Apple Podcast. През iTunes може да откриете Начален удар и във Facebook и Instagram.